mobila tanu zaude nusartu zara hemen nago mundu honetan harrapatuta.
Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenean esan bezala sustatuko lagunak bueltan ditugu kurtsoa hasiera honetan. Ostegunero izango ditugu irrati bidez eta Twitch bidez. Luistxo Fernandez, egunon?
Egunon.
Zer moduz?
Lanerako prest eta, bueno, ba, albistetxoak komentatzeko, hemen.
Hori da.
Ostegunero bezala.
Bai, teknologia eta euskara ba, muztatzen dituzte.
Gurutzatzen diren tokian.
Hori da.
Bai. Eta hemen gurutzatzen dira ere bai, irratia eta Twitchen
bai.
Estrukturen kanala.
Hori da. Bueno, eta gaurko saiorako albistetxo batzuk badituzue prestatuta.
Bai.
Eta, bai. Bueno, historiako klase bat ere izan daiteken zerbait izango da gaurkoa, Luistxo?
Munduko historia,
bai.
Eta euskal historian zerbait izan dena ere komentatuko.
Ados.
Tarteka, bueno... teknologia eta aipatzen ditugunean
bai.
Askotan txorakeriak, memeak, zabaltzen diran bitxikeriak, horiek ere komentagai izaten
bai,
dira.
Bai, bai.
Sustatun bezala, teknologiako beste edabide eta komentalekuetan, ez? Hori
bai.
Tipikoa da. Eta fijatu ginen gauza batean, Tartariar imperioaren konspirazioa.
Bueno.
Wikipedian aurkitu nuen, eta Wikipediako euskal wikilari saiatu bate, Galder Gonzaldezek konspirazio teoriei eta erreparatzen die, eta han dokumentatu zuen, eta handikan irakurrita, ba, gero sarean ibilita, eta hortxe eta genuen artikulua eta informazioa.
Vale, vale.
Eta trukatuko dut, barkatu, eta hortxe doa.
Bale, albistea ikusten ari gara.
Tartariar imperioaren konspirazioa eta tradizionalismo arkitektonikoa. Bueno, zer da, hau, ba, bueno, horre ikusten dugu, hau da, 1900 da, 5. urteko esposizio unibertsal baterako egin zen pabiloi bat, gero desegin egin zen, San Franciscon zegoen, estatu batuetan, beste eraikin erraldoi bat ikusten ari gara, hola neoklasiko, moderno bat, New York irian zegoen Penn izeneko tren estazio erraldoia, eraikin brutal bat, eta beste ertxe horratz komertzial bat, bere garaian handiena izan zena New Yorken, baina hau ere bota egin zuten.
Bale.
Empire State eta beste batzuk baino lehenagokoa, ba, ondiala, unda hogeita marbo bat urte edo eraiki zena, eta halako teoria honek esaten duena da, eraikin hauek zeudenak, ba, New Yorken, Tartariar imperioak sortu zituela. Ez dakit nola, ez da existitzen, baina sinismen horretara iritsi dira elementu batzuk lehen egiten zan gauza hau Errusian garatu omentzen superteknologia eta superarrialde batek egin zituen, eta erdian han Siberian zegoen delako Tartaria honek munduan zabaldu zuen bere teknologia eta bueno, ez du zentzurik. Delako,
ondori horretara iritsi zarete.
Bai, aztertu dut mapak eta ez dago tartariarik inun. Baina, badago honetan fondo ideologiko bat.
Ados.
Gutxi gora bera esplikatzegatik. Tartaria Errusia klasiko hori, hor, putinismoaren... usaintxo bat hartzen dut, eta putinismoa nola tradizionalismo batzuek tradizio eskuineko tradizionalismo batzuek iritsi diren Putin mirestera ba, modernismo, progresismo en kontrako, gizon zorrotz bat eta tradizio kultural zorrotz baten benetako tradizio txukunen ordezkari berriz bezala, politikoki, batzuentzat, ba, arkitekturan eta ere badago garai klasiko moduko bat, bueno, garai klasikoak desberdinak egon dira historian zehar, gotikoa klasiko bat da, bere garaikoa eta erromanikoa lehenagokoa, Europan. Asiako pagoden tradizioetan ere egongo dira klasizismo bat, eta gero beste bat, eta gero evoluzio bat, eta bueno, baina klasizismo hau bueno, pixkat anpatua ikusi duguna, bentsate Twitchetik, irudietan, alako ere, neoklasiko, barroko, erraldoi, imposatzaile bat, nola baita esateagatik, ez? Imposatzen dena tamainoan eta, estetikan, hau da, hau zan ona. Hau zan ona eta ez oraingo Kalatrabak. Jartzatik, edo Frangeri, Guggenheimak, eta batzuek konspirazio teoriarekin defenditzen badute hori ere, badago transfondo bat, aipatzen dago Wikipediako artikuluan eta guk ere aipatzen dugu, badago transfondo bat kontu batzuk Twitterren eta YouTubeen eta defenditzen dutenak klasizismo hori tarteka mezu batzuk sartuz. Hau da, kontu hoietan demagun benetan eraikin benetako eraikinak erakusten dira hoiek bezala, oraindik daudenak, baina bere bertuteak aipatuz, euki badituztenak, ez dut nik zalantzan jarriko, baina orduan bai, hori izan bidea, orduan bai gizon arkitekto arkitekto guztiak haien kultura bai ona ez oraingo kultura woke utxal dibertsitatearen izenean zapustu dena Afrikako edo Asiako eraginekin eta bai ordea Europako tradizioa zen neok bla 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 bla.
Claro.
Eta orduan hori serioski defendatzen dutune kultur kritik izeneko kontua baldin badago, ba harrapatu zaitzake, ikusten duzu, irudi ederrak zertzen ditu, kultura eredu klasiko batzuen adibideak ikusi ditzakezu, eta miretsi ditzakezu, estetikoki eta bere balio kultural historikoan, kontestuan ere bai. Baina egoten da ere askotan alako supremazismo mendebaldetar zuri maskulino eta horrekin lotutako ideia honen, tradizionalismo onaren defentsa bat kontrajartzeko modernokeriekin.
Bai.
Nola baita esateko. Orduan, gauza bat da, konspirazio teoria bat, hori erraz deskartatu dezakegu begirada batekin erabiltzaile gehienok. Baina, tradizionalismo estetiko baten defentsan, igual arrazoia dauka, esan dezakezu, eta hor, kontu zibiltzeko, hori xe da gomendioa, eta gaurko lekzio historiko, filosofiko, politikoa.
Politikoa, hori da. Potente hasi dugu, gaurko saioa, albiste osoa eta...
Ez dakit, amerkate darra bat ematen diguten, EHM.
Bai. Eta, bueno, esan entzulei, irudiak ikusteko, sustatu.eusen.
Bai. Eta artikulo eta lotura gehiagotara, bertatik, orain ez da
gizarren,
8. 10. Artikulu urrenkeran horre hongo da gure azalean oraindik.
Hori da, eta, bueno, sai honetan loizio ezin da falta, adimen artifiziala.
Bueno, hortan ere sartuko gara. Eta, bueno, tresna bat deskubritu genuen.
Vale.
Albizetan ikusi nuen Minimax deitzen zala. Gero bila eta bila Hailuo izena aurkitu nuen, ze txineraz.
Ados.
Dago. Eta bideoak sortzekoa da. Baina irudiekin egiten den bezala...
Testua
proposatzen diozu.
Vale.
eta deskribapen hori 5 segunduko bideo batean bilakatzen du.
Wow.
Partekatuko dut hemen ere dena delakoa.
A ber. Sí. Ilabete batetik bestera, saio batetik bestera, harritzeko eta bai. Ze pausok ematen ari diren, nola garatzen bai. Da nahu guztia.
Bai, urte bete barru denboraldia hasiko dute robot, adin artifizial batzuek. Irratia, radiobot, bat, eta Lutxoren izenean, ba beste zer bat, eta konektatuko dira euren artean, eta asmatuko dute saio hauek, igual, Dara gezurrak, erdiak gezurrak esango dituzte, baina.
Hori da, gauza, hau beti esatu dugu, gauza, informazioa botatzea dala. Gero, informazio hori ondo edo gaizki dagoen, beste kontu bada.
Bueno, partekatzen dut artikulua, ze hor daude itxatxita, adibide batzuk. Eta, bueno, txineraz ez dago webune hori, eta artikuluan estekatuta dago.
Vale.
Baina, konprobatu genuen, inglesezko instrukzioak sartuta funtzionatzen duela.
Ados.
Eta txinerazkoak inere, bai, gero ikusiko dugu, nola egin dugun hori.
Osen.
Baina, euskerarekin ez, eta ez da ere, ba, nazioarteko hizkuntza bat gaztelera, dela, gaztelera sartu genuen, eta arekin ez du. Eta, baina, bueno, inglesarekin. Vale. Baina, inglesarekin galdetu, eskatu genion, katu batek, katu bat, eta txakurra, xakean jolasean. Eta hortz.
Bueno.
Hortxe ikusi du.
Bai, katu beltz bat, txakur baten aurka.
Korgi modukoa izan daiteke.
Bai.
Gibatarreko erregina zeuskan horietakoa.
Bai.
Eta xaketa hori laba daukate, pieza batzuekin.
Saiatzen dela piezak mugitzen, baino ez du lortzen.
Bai, hola, katua zuhurrago dago, ez behira esan ez bezala, bueno, zer. Intzazu zer bai. Ez, bueno, bizkat, txakurre eta katuen personalitatea ere ondo dago.
Guztiz, bai,
eta,
bai.
Eta mugimenduak, bueno, pizkat mugitu iten du, peoi bat mugitu iten du pizkat ikutzearekin, kusi ezagun, iruditu zain mugitzen duela, orduan pieza hori derri hor mugitu beharko luke, hori da araua. Ikutzen baldin baduzu pieza bat, xakean ez du balio atzera egitea, egin behar duzu. Alde batera edo bestera, okatzen, aukera baldin badu, orduan uste dut txakurra gaixi dabilela hor. Bueno, orduan, hori jarri
ginen... Pausu bat areago juntzinetan.
Bai, vale. Joan ginen, eta, a ber, euskal gai bat jarriko dio.
Ados.
Eta, kasu honetan, proposatu genion, inglesez berriro, euskal pilota jokalari batzuk,
vale.
dantzan ari dira, euskal herri bateko, euskal village, city, iri edo herri bateko, vale. udaletxean aurrean. Eta, hause gertzen zen. Soinu gabeko bideoak direla, ikusi duzu, igual beste aukera baten musikare egituko diote, baina momentuz,
begira.
Horra gertzen dira, bederatzi gizon edo hola,
bai.
Jantzi batzuekin, ba, euskal dantza batzuetan izan daitezkeenak.
Izan daiteke, bai, fakin gorriarekin.
Bai, itxura balkanikoa hartzen die talako mugimendu hoiei.
Bai.
Hori bai, ageri den arkitektura, udaletxe bat espada ere, Euskal Herriko baster bat izan daiteke, arkupe batzuk, eta gero bat, etxe bat, ba, herri txiki bateko udaletxe izan daiteke arkitektura batekin. Ikusi itza, fijatu gaitezen, bere antinatiraltasunean, gizonen mugimenduak sinkronizazioa da perfektua.
Mugimendu bera.
Mugimendu bera ite dute, baina desberdinak dira, bata burutxuria, bestea beltzara nagoa, baina eskua mugitzen duenak etzer baten, bueno, ba, dantzarien sinkronizazioa perfektua da, hor pixkat antinaturala da. Eta gero beste kontu bat, guk sexurik ez dugu esan, baina euskal pilotariak eta dantzariak esan da, ematen du, gizonezkoak bakarrik marrasten dituela, delako adimen artifizial honek.
Bueno, da, euskal pilotari dantzarik ere, adintartea ere nahiko helduak esango dugu, baita ere.
Bai, nagusiak egin dizkigu.
Bai.
Zuriz jantzi dituzte, pelotariak ere zuriz egoten dira, baina alako gona moduko batzukin. Bueno, Bitxia, bitxia. Bitxia. Bueno, eta,
oso bitxia, bai.
Eta gero, beste aproba bat egin genuen, bueno, a ber, txino sobeto iten duen, edo beste modu baten, eta orban, bueno, Google Translate ere hor dago, euskarazko itzultzaile automatiko neuronalak, Elia edo jasaretzaena edo hoiek ba, ez dute txinera menderatzen, baina Google Translate ausartzen da. Eta orduan jarri genuen instrukzioa. Donostiako ondartzan nagusian, Euskal Herrian, itxura gaiztoko espazioontzi bat lehorreratu da. Udako egun eguzkitsua da. Eta hauxe emaitza. Halako.
Izugarria da.
Ez da Donostia.
Ez da. Baina.
Bada ondartza bat Donostiako Miramar Loretopo moduko ingurune bat daukana eta atzean mendi bat badiaren beste aldean. Hau da, Donostiako kontxaren ikuspegi bat da Igeldo eta Loretopera eta Miramar jauregira begira, baina beste etxe batzuekin eta beste ondartza batzuekin. Eta espazio untzi bat dago.
Izugarria. Baina haure, kontuan izan behar da, Txinako aplikazio badala eta baduela Euskal Herriko informazioa edo zerbait baduela.
Donostiako ondartza nagusia detektatu du, euskal arkitektura detektatu du, eta
euskal jantziaren antzeko tasun bat ere.
Bai, eta bost segundu dira eta soinurik gabe.
Bai, bai.
Zuliko gara, hiru hilabete barru, eta, bueno, esenak egingo ditu dialogoarekin.
Bai, bai, bai.
Eskatuz gero. Alien bat irteten, esango diogu, alien bat irteten da espazio untzitik, eta irrintzi bat botatzen du. Eta uste dut, iritsiko garela, hori ikustera eta entzutera gure saio honetan aurtengo denboraldiak. Hori prebizio hori.
Gu bota dugu, ea. Igual norbaitek edo euskal informatikarin batek edo balakoetan ibiltzen dana.
Beste batzuk atzo ikusi nuen bat, euskarazko beste garapen bat, aztertu behar dut eta agian datorren asterako artikulu bat ere egongo da.
Baina,
bueno, historiako puntu bat aipatzeagatik, itxi baino lehen, usten badia zuen, antxe. Euskarazko interneten historian toki eukiduen webgune bat, iztera doa.
Ara, bueno. Hori, ez da elbizte oso ona, eh? A ber.
Ez, garaiaren zeinu bat da. Aixomaitia.eus. Ondela, 17 urte sortu zen, 17 urte terdi. San Valentin egun bat ez, otsailean sortu zen, urtea esango dizut, 2007an. Eta... Inigo Arandi izeneko ekintzaile batek bultzatu izan du eta bueno, mantendu izan du laguntza arpidetzen bidez ere bai eta bueno, kontaktuak egiteko webgune bat da bere garai hartan aplikazio mugikorrak mugikorrek hartu dutenean espazioa bat Tinder bat
baldua
dago, ba, orduan web bidez ziren, eta igual etzeuden, sozialki ere etzegoen hain ondo ikusia, olako bat erabiltzea, baina ba, zeuden match.com edo mitik bezalako webune batzuk, eta haien ildotik euskaraz harreman bat aurkitu, eduki, esploratu nahi zuen arentzat, sortu zuen webune hau, eta bueno, beste gaur egunean beste aplikazio horiek hartu dute toki hau eta ba zaila zitzaion ustea webuneari garatzaileak 10 milioi bisita eduki ditu 200 mila mezu trukatu dira aplikazioaren bidez 20 mila irabiltzetik gora egon dira urte hauetan zerean, Kaixometian, urtea arrakastatzuena pandemiarena izan zen. Baina gero jetxiera bat izan du eta bueno, pues istera doa seguruenik. Eskaintza bat egin du, Kaixometia webunean ikusi daiteke eta sustatu nere esplikatu dugu. Webunea oraindik sartu norbaitek eta ligatzeko aukerari baldin badauka, iraila maierara arte izen ematea librea da ta eta bueno, ba ez dakit, movimentua dagoen edo ez egon daiteke, baina iraila maieran itxiko da. Ta, baina epetxo bat ere hartu du garatzaileak urrir arte edo azarora arte, bai. Norbaitek eskaintza bat baldin badauka, ni enkargatzen naiz honetaz.
Errelebo bila.
Errelebo bila. Baina enaiz oso optimista. Mm. Bere garatzaileak hainbeste urteko maitasunarekin eta mantendu izan badu, berak badaki funtzionatzen duen edo ez, eta ez dakit beste inak uste ote duen funtzionatuko duela kargo hartzen badu. Mm-hmm. Ikusiko dugu, itxiera definitiboa gertatzen bada, ba, abisatuko dugu hori ere. Mm-hmm,
hori ere, eta erreleboa baldin badago, bueno, hori ere. Ba, Luxo, mila esker, beste benguran gotagatik, eta aurrengo ostegunera arte.
Zuei, eta datorren aste arte.
Onda izan, agur.